10 bob. O'z shon-shuhratingizni unuting. Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi. Aksincha, u bu ulug'vorlikdan voz kechib, qul tabiatiga kirdi. Inson bo'lib tug'ildi. U inson qiyofasida yashab, o'zini past tutdi. Itoatkorlik bilan yashab, hatto o'limga, xochdagi o'limga ham rozi bo'ldi. Filippiliklarga maktub 2. bob 6-8 oyatlar. Biz o'smirlik paytimizda mening tanish bilishlarim orasida bir guruh masihiylar bor edi. Bu guruh masihiylarning hech biri o'zini zamonaviy hisoblamasdi. Ular juda kamtar, bir qarashdan hatto qandaydir afandi bo'lib ko'rinishardi. Jamoat xizmatchilaridan birining qizi turli kechalarga bormasdi. Qolaversa, umuman hech kimni ig'vo qilmasdi. Natijada katta o'zgarishlar va juma kungi kechalarda odatga ko'ra bir o'zi yolg'iz o'tirardi. Bir tennischi yozgi ta'tillardan so'ng mashinasining bamperida yopishtirilgan masihiycha belgi va yuzida tabassum bilan qaytdi. Biz uni Masihning afandisi deb atardik. Uning ustidan kuluvchilar orasida men ham bor edim. Menimcha, u o'sha yerga bormasligi kerak edi. Ammo u o'sha yerda edi. Qalbimning tub-tubida men qanday yo'l tutishim kerak ekanligini bilardim. Ammo men qalbimning ovoziga quloq solmasdim. Ota-onam meni jamoatga olib borishardi. Qavm boshi menga Masih haqida so'zlab berardi. Ammo men jamoatga yoki Xudoga e'tibor qaratar edimmi? Yo'q. Men o'zgalarga mehribonlik qilishim kerak bo'lgan ishlardan boshqa yanada muhimroq yumushlarim bor edi. Avvalambor men o'z obro'yimni o'ylardim. Chunki men sportchi va xotinboz bo'lib, pivoxo'rlikni va kechalarda o'ynab kulishni yaxshi ko'rardim. Bu xuddi 1965-yilda chiqqan Mustang rusumli mashinaday. Men uchun eng asosiysi odamlar men haqimda nima va qanday o'ylashlarida edi. Ammo keyin men kollejga o'qishga kirdim va bir professor oldin men bilmagan zot Masih haqida hikoya qilib berganini qiziqib tingladim. U odamlarni sevuvchi va o'limni yengiuvchi Masih edi. U yolg'iz tushkunlikda qolgan, omadi yurishmagan insonlar bilan o'z vaqtini o'tkazadigan Masih edi. U men kabi 200-lamachi odamlar uchun qurbon bo'lgan Masih edi. Va men unga o'zimni bag'ishladim. Men imkon qadar va qo'limdan kelganicha unga o'z qalbimni topshirdim. Shundan so'ng men tez orada uyga qaytdim. U yerda meni oldingi davradagi do'stlarim bilan uchrashuv kutardi. Hali hech qancha yo'l bosmay turib, men asabiylasha boshladim. Do'stlarim mening iymon-e'tiqodim haqida hech narsa bilishmasdi. Ularga bu haqda aytishim mumkin emasligiga ishonchim komil edi. Biz voizning qizi va Masihning afandisi ustidan kalaka qilib kulganlarimiz shu choqqacha esimda. Bolalar ham mening ustimdan kulishlariga bardosh eta olamanmi? Nahotki men o'zimning obro'-e'tiborim, qadr-qimmatim haqida o'ylamasam. Hech kim bir vaqtning o'zida ikki obro'-e'tibor haqida o'ylay olmaydi. Siz o'z g'ururingizni unuting va Xudoning obro'-e'tiborini qadrlang. Yoki bo'lmasa, Xudoning obro'-e'tiborini unutib, o'zingizning qadr-qimmatingizdan g'ururlanib yuravering. Biz ikki yo'ldan birini tanlab olishimiz kerak. Yusuf o'z yo'lini tanlab oldi. Matto Isoning zaminiy otasini duradgor deb uni shunday tasvirlaydi. Duradgorning o'g'li emasmi o'zi? Onasining ismi Maryam, ukalari esa Yoqub, Yusuf, Simon va Yahudolar emasmi? U Nosrada yashaydi. Bu kichkinagina oddiy shaharcha edi. Yusuf yangi ahdda aslo gaplashmaydi, biroq juda ko'plab ishlarni bajargan. U farishtani uchratadi, homilador qizni xotinlikka oladi va o'z oilasini oldiniga Baytlahimga, so'ngra esa Misrga olib ketadi. U mo'minlik bilan barcha ishlarini amalga oshiradi, ammo bir og'iz so'z ham gapirmaydi. Kichkinagina shahardan chiqqan duradgor. U muqaddas yozuvga kiritilishga loyiq bo'lgan biror so'z ham aytmagan. Duradgor shunga loyiqmi? Nahotki Xudoning o'ziga durustroq odam tanlashiga imkon bo'lmagan. Quddislik gapga chechan ruhoniy yoki tafsirchini, farziylardan birortasini tanlamaydimi? Nega endi Yusufni? Gap ma'lum darajada Yusufning sha'ni, obro' e'tibori bilan bog'liq. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Iso uchun u hamma narsadan voz kechadi. Maryamning eri Yusuf solih odam bo'lib, uni sharmanda qilishni istamay, yashirincha qo'yib yuborish niyatida bo'ldi. Solih so'zi orqali Matto bizga Yusuf qanday o'rin tutgani haqida xabar beradi. U tafsirchi, Tavrotni jiddiy o'rgangan odam bo'lgan. Biz jamoat oqsoqoliga, ruhoniysiga yoki muqaddas kitob maktabi o'qituvchisiga qanday munosabatda bo'lsak, Nasroda ham odamlar Yusufga nisbatan shunday izzat-hurmatda bo'lganlar. Tafsirchilar Xudoning qonunlarini o'rganganlar. Ular har kuni shima ibodatini aytishardi va shu bilan yashashardi. Ular sinagogalarni asrab-avaylaganlar, diniy bayramlarni o'tkazganlar va oziq-ovqatdagi cheklanishlarga qat'iy rioya qilib kelganlar. Oddiy duradgor uchun tafsirchi bo'lish bu juda katta obro'-e'tibor hisoblanardi. Yusuf ham shaharlarning oldida hurmat qozongan bo'lib, bundan nihoyatda faxrlanardi. Ammo endigina unashtirilgan qiz Maryamning "Men homiladorman" deb aytishi uni yomon otliqqa chiqarib qo'yishi mumkin edi. Yusuf bundan benihoyat xijolat bo'ldi. O'sha vaqtga kelib, Maryamning ota-onasi shartnoma tuzdilar va qarorlari qat'iy ekanligini bildirib, qizlariga sep belgilashdi. Maryam Yusufga tegishli. Yusuf ham Maryamga tegishli edi. Ular qonun oldida er-xotin bo'ldilar. Endi nima qilish kerak? Tafsirchi qanday yo'l tutishi kerak? Uning qallig'i homilador, gunohkor bo'lgan. U esa solih, taqvodor. Bir tomondan unda qonun bor. Boshqa tomondan sevgi, muhabbat. Qonun shunday deydi. Nopok xotinni toshboron qil. Sevgi esa deydi. Uni kechir. Yusuf ikki o't o'rtasida qolgandi. Ammo Yusuf nihoyatda mehribon inson. U Maryamni sharmanda qilishni istamay, yashirincha qo'yib yuborish niyatida bo'ladi. Kishi bilmas ajralish. Qachongacha bu sirligicha qolishi mumkin? Albatta, uzoqqa bormaydi. Baribir tez orada bu noxush voqeadan hamma xabardor bo'lishi mumkin. So'ngra bir farishta Yusufga ko'rinadi. Yusuf buni o'ylab ko'rganidayoq, Xudovandning bir farishtasi tushida unga ko'rinib, "Ey Davud o'g'li Yusuf", dedi. Sen Maryamni o'zingga xotinlikka olishdan qo'rqma. Chunki uning vujudidagi homila muqaddas ruhdan paydo bo'lgan. Maryamning qorni qappayib borishi xavotir tortish uchun bahona emas, balki xursand bo'lish uchun asosdir. Uning vujudida Xudoning o'g'li bor, deydi farishta. Ammo kim ham bunga ishonardi? Bu cho'pchakka kim quloq tutadi? Shahar oqsoqollari qarshisida turgan Yusufni tasavvur qiling. Yusuf, deydi ular. Bizning bilishimizcha, Maryam tez orada farzandli bo'lar ekan. Yusuf boshini likillatadi. Bu farzand sendan bo'lganmi? U yo'q deganday boshini sarak-sarak qiladi. Maryamning homilador bo'lib qolganini sen bilasanmi? Yusuf ovoz chiqarib yutinadi. Ter shoda-shoda bo'lib soqolining uchida osilib turibdi. U birini tanlashi kerak. Yolg'on gapirib, jamoatdagi o'z obro'sini saqlab qolishi yoki rostini aytib, tafsirchi nomidan ayrilib qolishi mumkin edi. U bir qarorga keldi. Yusuf Xudovandning farishtasi unga buyurganidek qildi va Maryamni xotinlikka oldi. Lekin u tug'maguncha unga yaqinlashmadi. Nihoyat Maryam o'zining to'ng'ich o'g'lini tug'di va uning ismini Iso qo'ydi. U tafsirchi nomini homilador ayolga va nikohsiz tug'ilajak o'g'ilga almashadi. Shogirdlikning asosiy qarorini qabul qiladi. Xudoning rejalari unikidan muhimroq ekanligini Yusuf tushundi. Siz shunday qila olarmidingiz? Xudo bizga ajoyib hayotni in'om qildi. Shuning uchun ham biz oddiy hayotimizni unga berishga tayyormiz. Kim o'z jonini ayamoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Lekin kim men uchun jonini yo'qotsa, jon topadi. Masih bu yorug' olamga kelishini ko'rish uchun siz o'z obro'-e'tiboringizdan voz kechishga tayyormisiz? Shunday holatlarni tasavvur qiling. Siz reklama agentligida suratchi bo'lib ishlaysiz. Sizning boshlig'ingiz sizga bajarishingiz mumkin bo'lgan eng muhim topshiriqni ishonib yuklamoqchi. Topshiriq nimalardan iborat? Bu katta yoshdagilar uchun jurnal buyurtma qilish. Boshlig'ingiz sizning e'tiqodingizdan xabardor. Ha, deng. Siz yaxshigina tavsiyanoma olasiz. Ha, deng va Masihning obro'sini bir pul qilish uchun Xudo sizga bergan in'omlardan foydalaning. Siz qanday qarorga kelasiz? Kollejdagi falsafa o'qituvchisi doimo Masihga qarshi chiqadi. U dinni tanqid qiladi va gunohlarning kechirilishi masalasida masxara qilib kuladi. Kunlarning birida o'qituvchimiz o'zini masihiy deb hisoblagan talabalar qo'lini ko'tarishini iltimos qildi. Siz qo'l ko'targan bo'larmidingiz? Yana bir misol. Mavlud masihiysi bo'lish sizga yoqadimi? Siz mavlud qasidalarini kuylaysiz. Ibodatlarda qatnashasiz. Keyingi haftada e'tiqod uloqtiriladi. Muqaddas kitob bo'lsa, kitob javonida o'z o'rnini egallaydi. Ammo Mavlud bayrami paytlarida siz nihoyatda o'zingizni iymon e'tiqodli hisoblaysiz. Biroq bu safar o'zgacha hodisa yuz beradi. Siz bo'lib o'tayotgan hodisalarning qanchalik chuqur ekanligini anglaysiz. Samolar o'z ishonchini, o'zining shohini xochga yuboradi. U siz uchun xalok bo'ladi. Sizning xayolingizga botir fikrlar keladi. Muqaddas kitobni o'rganayotgan guruhga qo'shilish, Xudo xizmatchilari safariga jo'nash, beva bechoralarga ovqat pishirishga va tarqatishga yordam berish. Sizning oilangiz va do'stlaringiz sizni aqldan ozgan deb o'ylashadi. Hayotingizda ro'y berayotgan o'zgarishlar ularni befarq qoldirmaydi. Ular sizni yana mavlud masihiysi bo'lib qolishingizni xohlaydilar. O'z obro e'tiboringizni saqlab qolasizmi yoki masihni himoya qilasizmi? Siz ikki yo'ldan birini tanlashingiz kerak. Yusuf o'z yo'lini tanladi. Iso ham u o'z ulug'ligidan kechib qul qiyofasiga kirdi. U ko'rinishda insonlar singari bo'ldi. U o'zini shunday past olib o'limga, hatto xochdagi o'limga borib itoat etdi. Masih o'z obro'sidan voz kechdi. Nasroda hech kim unga avval Xudo o'g'liga qilganlaridek hamdu sano aytmagan. Bolalar bog'chasida olingan rasmda u oldinda turmagan. Qolaversa, bitiruvchilar albomida unga alohida o'rin ajratilmagan. Do'stlari uni samolarni yaratuvchi sifatida emas, oddiy hunarmand sifatida qabul qilishardi. Uning ko'rinishi nihoyatda sodda edi. Boshqalar ichida jamoatdagi uning o'rni unchalik sezilmasdi. Mavlud deb atalmish manzilga katta qadam tashlab, Masih samoviy izzat-hurmatdan voz kechib keldi va o'zini zaminiy hayot azoblariga duchor qildi. U Xudo huzuridagi o'z joyini tark etdi va u qul qiyofasiga kirdi. Xudo Yusuf kabi yo'l tutadiganlarni izlaydi, toki u Yusufdagilar tufayli bu olamga Masihni keltira olsin. Xudo bizning mag'rurligimizdan voz kechishimizni shunchalik xohlaydiki, hattoki u bizga o'z yordamini taklif qiladi. U menga ham yordam qildi. Kuz oyida men kitob turi bo'yicha haftalik o'tkazdim. Men kitob do'konlaridagi uzun navbatlarga va javonlar kitobga to'lib ketganiga nazar soldim. Birin-ketin odamlar meni maqtashardi. 3 kun davomida men shon-shuhrat va maqtovlar og'ushida parvoz qilib yurdim. Va men shunday maqtovlarga ishona boshladim. Odamlar xato gapirmaydilar-ku. Ehtimol, chindan ham men kitobxonlarga Xudo yuborgan in'omdirman. Men shunchalik mag'rurlanib ketdimki, dastxat qo'yib berish uchun oldimga taxlab tashlangan kitoblarni arang ko'rardim. Agar men 2000 yil oldin tug'ilganimda edi, balki Matto, Maks, Luqo va Yuhanna bayon etgan xushxabarlar bo'lishi mumkin edi. Shunda men yana bir narsani o'yladim. Ehtimol, muqaddas kitobni yana bir xushxabar, men yozgan xushxabar bilan to'ldirsammikan? Biroq men o'zimni past olib yurishim uchun Xudo men tomonga o'q uzdi. Kechqurun biz dastxat berish uchun kitob do'koniga kechikayotgan edik. Kechikishimizning sababi kunduzi kitobxonlar bilan uchrashuv o'tkazdim. Uchrashuv qatnashchilarining hammasi, desam adashmagan bo'laman, mendan dastxat olish istagida bo'lganligi uchun vaqtim juda ko'p ketdi. Xuddi shu holat kitob do'konida ham yuz berishiga ishonganimcha, men o'sha yoqqa qo'ng'iroq qildim va do'kon mudiriga dedim: "Biz kechikmoqdamiz. Iltimos, to'planganlarga aytib qo'ysangiz, birozdan so'ng biz yetib boramiz." shoshilmay qo'yaveringlar, dedi bizga mudir ayol xotirjamlik bilan. Iya, kitobxonlarchi? Hech kim shoshilayotganga o'xshamaydi. Hech kim? Biz toki kitob do'koniga yetib borgunimizcha, xayriyatki, bizni kutayotgan olomon 3 barobarga ko'payibdi. Ya'ni 2 kitobxondan 6. Reja bo'yicha biz bu uchrashuvga 2 soat vaqt ajratgan edik. Aslida esa menga 10 daqiqa kerak bo'ldi xolos. O'zim yozgan kitoblar bilan yolg'iz qolib, hammaga kalaka bo'lishdan cho'chib ketdim. Navbatda eng oxirgi o'rinda turgan, ya'ni 6-chi kitobxon qizni gapga tutdim. Biz ikkalamiz uning ota-onasi, maktab, ijtimoiy sug'urta va qizning yodida qolgan uning tug'ilgan kun haqida suhbatlashdik. Qanchalik gapga tutishga harakat qilmayin, qiz ham ketib qoldi. Mana bir o'zim qoldim. Lukado qalamiga mansub bo'lgan bir tuda kitob va birorta kitobxon ham yo'q. Men do'kon mudirasidan so'radim. Siz uchrashuv haqida e'lon berganmisiz? Ha, hatto odatdagidan ham ko'proq. Shunday deb mudira nari ketdi. Keyingi safar mudira ayol mening yonimdan o'tib ketayotganda so'radim. Avvallar ham yozuvchilar bilan uchrashuvlar o'tkazib turganmisizlar? Ha, juda ko'p marta o'tkazganmiz. Odatda ko'plab kitobni sevuvchi o'quvchilar to'planishardi, dedi u to'xtab o'tirmasdan. Oldimda stol ustida turgan hamma kitoblarimga dastxat qo'yib chiqdim. Kitob tokchalarida turgan hamma o'zimning kitoblarimga dastxat qo'ydim. Men Tom Clancy va Jon Grieshmalarning kitoblariga ham dastxat qo'ydim. Va nihoyat xaridorlardan biri mening yonimga keldi. Siz kitob yozasizmi? Deb so'radi u va mening so'nggi kitobimni qo'liga oldi. Ha, dastxat qo'yib beraymi? Yo'q, rahmat, dedi u va nari ketdi. Ha, Xudo nishonga urdi. Bu holatni unutib qo'ymaslik uchun keyingi kuni muqaddas kitobni o'qiyotganimda Hikmatlar kitobining 3-bob 7-chi oyatini qayta-qayta o'qidim. Ya'ni o'zingni dono hisoblama, egamizdan qo'rq. Agar siz o'zingiz bilan to'lib toshgan bo'lsangiz, siz Xudo bilan to'lmaysiz. Ammo siz o'zingizni bo'shatsangiz, Xudoning idishi paydo bo'ladi va u idishdan foydalanadi. Muqaddas kitobni oching va siz uning shunday yo'l tutgan odamlar haqidagi ko'plab hikoya va rivoyatlarga to'la ekanligini ko'rasiz. Matto o'z xushxabarida faqatgina 2 marta shaxsiy nomini esga oladi. Ikkala safar ham u o'zini sarson sargardon bo'lib yurgan xayr sadaqa yig'uvchisi deb ataydi. Havoriylarni sanab chiqar ekan, u o'zini 8-chi o'ringa qo'yadi. Yuhanno o'z xushxabarida o'zi haqida umuman eslamaydi. Biz 20 marta Yuhanno ismini o'qigan bo'lsak, bu yerda hammasida gap Yahyo payg'ambar haqida boradi. Havoriy Yuhanno o'zini oddiygina qilib boshqa o'quvchi yoki Iso sevadigan o'quvchi deb ataydi. Injilning eng muhim kitoblaridan ikkitasini Luqo yozgan, ammo bir marta ham o'z nomini esga olmagan. Injilning eng sermahsul mualliflaridan biri Paulus o'zini maqtanchoq, aqlsiz qilib tasvirlaydi. Shuningdek, u o'zini havoriylarning eng arzimaydigani deb ataydi. 5 yil o'tgach, Paulus o'zini barcha azizlar orasida eng arzimagan ekanligini ta'kidlaydi. So'nggi maktublarining birida Paulus o'zini gunohkorlarning eng birinchisi deb ataydi. Paulus ulg'ayib borgani sari uning meni tobora kichkina arzimas bo'lib ketardi. Shoh Davud hech bir sanosida Goliyot ustidan qozongan g'alabasini madh etmagan. Ammo Bursabo bilan qilgan gunohiga tavba etib, gunohkorning tavba qilishi sanosini yozdi. Mana Yusuf. Isoning itoatkor va solih otasi. O'zini ko'klarga ko'tarish o'rniga Masihga boshpana topishga harakat qildi. U shunday yo'l tutgani uchun ham Yusuf keragidan ortiq mukofotga sazovor bo'ldi. Uning ismini Iso qo'ydi. Isoning nomini aytuvchi millionlab odamlarni qator turg'azib qo'ying va birinchi turishga kimning tanlab olinganligiga e'tiboringizni qarating. Yusuf. Bu ismni aytgan barcha muqaddaslar, voizlar, payg'ambarlar orasida birinchi bo'lib bu ismni oddiy duradgor, kichkinagina shahardan chiqqan oddiy ishchi Yusuf aytgan. Betlari burishgan chaqaloqni, samoviy shohni Yusuf qo'llariga oldi. Barcha ishtirok etuvchi farishtalar va uy hayvonlari guvohligida pichirlab dedi. Iso, sening isming Iso bo'ladi. Bu adolatdan bo'lgan, to'g'rimi? Yusuf o'z obro' e'tiboridan voz kechdi. Shuning uchun ham Iso o'z nomini birinchi bo'lib aytishga Yusufga imkon berdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Yusuf tanlagan yo'lidan afsuslanmaydimi? Mening ham qarorim qat'iy. Men tanlagan yo'limdan aslo afsus qilmayman. Uyga qaytgach, men bir tadbirga yo'l oldim. Shubhasiz, hammaning menga bergan savoli bir xil edi. Qanday o'zgarishlar, yangiliklar bor? Men ularga bo'lib o'tgan voqealarni so'zlab berdim. Biroq hikoyam otashin chiqmagan bo'lsa-da, ro'yi rost edi. Mening e'tiqodim degan gaplarim esimda o'shanda. Endilikda men iymon e'tiqodga jiddiy munosabatda bo'laman. Kimningdir ko'zlari olaydi, yana kimdir endi meni kechalarga taklif qilmasligini o'yladi. Lekin ikki kishi yonimga keldi va menga shunday deyishdi. Bilasizmi, biz ham shunday fikrdamiz. Demak, men yolg'iz emas ekanman.